Ni saa saba mchana katika studio ya Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa tatu usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Patrick Ndwimana. Maafisa wa usalama wa Tanzania wamewarudisha nyumbani kiasi cha raia 900 wa Msumbiji waliotoroka machafuko katika jimbo la Msumbiji la Cabo Delgado. Vyombo vya habari vya Tanzania vimeripoti tukio hilo, wakati shirika la habari la BBC limeripoti kwamba watu 50 waliuawa kwa kukatwa vichwa na wanamgambo wa Kiislamu siku chache zilizopita kaskazini mwa Msumbiji. Wanamgambo hao wa Kiislamu wenye uhusiano na kundi la kigaidi la Islamic State wameugeuza uwanja wa mpira katika kijiji kimoja kuwa uwanja wa utekelezaji wa mauaji, kulingana na ripoti zilizonukuu vyombo vya habari vya serikali na polisi. Tawi la shirika la Umoja Mataifa linalohudumia wakimbizi nchini Msumbiji, UNHCR, limethibitisha habari hiyo ya kurudishwa kwa raia hao wa Msumbiji. UNHCR inasema raia wa Msumbiji waliorudishwa ni 836. Umoja wa Mataifa leo umesema idadi ya watu waliotoroka Ivory Coast kufuatia uchaguzi wa rais wenye utata mwezi uliopita imefikia watu 8,000. Zaidi ya watu 40 waliuawa katika mapambano kati ya wafuasi wa vyama vya siasa kabla na baada ya uchaguzi wa tarehe 31 Oktoba, uchaguzi alioshinda rais Alassane Ouattara kwa muhula wa tatu ambao wapinzani wake wanasema ni kinyume na sheria. UNHCR inasema idadi kubwa ya wakimbizi hao walitoroka miji ya kaskazini mwa Ivory Coast na kukimbilia nchi jirani ya Liberia. UNHCR imesema katika taarifa kwamba zaidi ya 60% ya waliokimbilia Liberia ni watoto, baadhi yao waliwasili nchini humo bila wazazi wao. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jeshi la Ethiopia limeteka uwanja wa ndege wa mji wa Humera ulioko kaskazini magharibi mwa nchi karibu na mpaka kati ya Ethiopia na Sudan, televisheni mshirika wa serikali Fana imeripoti leo, huku mzozo kipamba moto katika jimbo la Tigray kwa kipindi cha wiki moja. Wakati huo huo, serikali ya Eritrea imekanusha leo tuhuma zilizotolewa na kiongozi wa jimbo hilo la Tigray kwamba wanajeshi wake wamevuka mpaka ili kulisaidia jeshi la taifa katika mashambulizi yake katika jimbo hilo la kaskazini. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Eritrea, Osman Saleh Mohamed, ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba huo ni ugomvi wa ndani na hawawezi kushiriki katika ugomvi huo. Waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed leo amesema kwamba operesheni za kijeshi kaskazini mwa nchi hiyo huenda zinakaribia kufika mwisho. Hayo yakirifiwa, Umoja wa Afrika umeomba kuwe sitisho la mapigano katika jimbo hilo la Tigray. Mwanasiasa mkongwe wa Palestina aliyesimamia mazungumzo ya kutafuta suluhisho kwa mzozo kati ya Palestina na Israel, Saeb Erkat, amefariki dunia leo akiwa na umri wa miaka 65, wiki kadhaa baada ya kulazwa hospitali kutokana na ugonjwa wa COVID-19. Rais wa Palestina Mahmoud Abbas amesema katika taarifa, na hapa na nukuu, kuondoka kwa ndugu, rafiki na shujaa Dr. Saeb Erkat ni hasara kubwa kwa Palestina na wananchi wetu. Tumehuzunika sana, mwisho wa kunukuu. Erkat, msomi na mwandishi wa vitabu, alishiriki katika mazungumzo yote na Israel tangu mwaka 1991. Alipigania kwa muda mrefu kupatikana suluhu la kuwepo mataifa mawili huru, Palestina na Israel. Rais wa zamani wa Mali Amadou Toumani Touré, ambaye alipongezwa sana kwa kufanya mageuzi ya kidemokrasia nchini mwake kabla ya kuondolewa madarakani katika mapinduzi ya kijeshi mwaka 2012, amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 72. Maisha ya Touré kwa kiasi kikubwa yalionyesha hali ya kuanza kwa demokrasia nchini Mali, ambapo mrithi wake Ibrahim Boubacar Keita aliondolewa madarakani katika mapinduzi mengine mwezi Agosti. Touré aliongoza mapinduzi ya kijeshi mwaka 1991 dhidi ya kiongozi wa kijeshi Moussa Traoré baada ya maandamano dhidi ya serikali yaliyogubikwa na ghasia. Aliandaa uchaguzi wa kidemokrasia mwaka mmoja baadaye na kukabidhi madaraka kwa rais raia, na hivyo kupata jina la umaarufu la askari wa demokrasia. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea naye mwenzangu Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni kiwatakia usiku mwema.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine tena tunapokualika katika matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hii leo basi katika matangazo ya Kwa Undani tunaendelea kuangazia hali ya kisiasa ya hapa Marekani, hasa ikizingatiwa bado kuna kizungumkuti katika kubadilishana madaraka baina ya rais mteule Joe Biden na rais Donald Trump, ambaye mpaka hivi sasa bado hajakubali kushindwa na tayari ameshafungua kesi mbalimbali za kupinga matokeo ya uchaguzi wa Novemba 3. Na katika sehemu ya pili tutaangalia mgogoro unaoendelea nchini Ethiopia, ambapo hivi sasa majeshi ya serikali kuu yameingia katika eneo la Tigray, ambapo kuna mgogoro baada ya eneo hilo kutaka kama vile kujitenga mara baada ya kufanya uchaguzi wake, kutokana na ule uchaguzi uliopangwa kufanyika mwaka huu kutofanyika kutokana na virusi vya corona. Tutaangalia mgogoro huo kwa undani hii leo. Ninayekualika katika matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Basi hii leo tunaanzia hapa Marekani, ambapo bado kizungumkuti kinaendelea baina ya Rais Donald Trump katika kukubali ama kutokubali matokeo ya uchaguzi wa Novemba 3, ambapo mpaka hivi sasa Rais Donald Trump ameshindwa kufuata ule utamaduni uliopo wa mgombea anayeshindwa katika uchaguzi kumpigia simu mshindi na kutangaza kwamba amekubali matokeo. Badala yake mpaka hivi sasa Rais Donald Trump anaendelea katika kazi yake kama kawaida, huku akiwa tayari ameshafungua kesi mbalimbali za kupinga matokeo hayo ya uchaguzi wa Novemba 3. Hali hiyo ikiendelea, vile vile ameendelea kufuta kazi baadhi ya mawaziri wake. Lakini wakati hayo yakiendelea ndani ya Marekani, nje ya Marekani, viongozi mbalimbali duniani wameendelea kutuma ujumbe wa pongezi kwa rais mteule wa Marekani Joe Biden baada ya matokeo ya awali yanayoonyesha kwamba ameshinda uchaguzi mkuu wa urais ulioandaliwa wiki iliyopita. Lakini China na Russia zenyewe zimesalia kimya zikisubiri maamuzi ya mahakama. Barani Ulaya sherehe kubwa zilifanyika Berlin, Ireland, licha ya watu katika nchi hizo kuwa chini ya masharti makali ya kukabiliana na maambukizi ya virusi vya corona. Ukoo wa Biden unaanzia nchini Ireland. Mara nyingi Biden anazungumzia fahari ya ukoo wake nchini Ireland. Ameonya Uingereza kwamba kujiondoa kwake katika Umoja wa Ulaya haustahili kuathiri amani kaskazini mwa Ireland. Mwaka uliopita Biden alimtaja waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson kuwa sehemu ya Donald Trump, na swala hili tayari limeanza kuleta viashiria vya msuguano wa kidiplomasia baina ya rais mteule na waziri mkuu wa taifa hilo la Uingereza. Lakini kile ambacho kinaendelea mpaka hivi sasa, bado hapa ndani ya Marekani kuna wingu ambalo limetanda la kutofahamu mwisho wa haya yote utakuwa ni nini, licha ya wachambuzi mbalimbali kuamini kwamba rais mteule Joe Biden ataapishwa kama kawaida hapo Januari 20 kuanza kuhudumu kama rais wa 46 wa Marekani. Hayo yakiendelea, Jumatatu tayari alishatangaza jopo la kushughulikia virusi vya corona, jambo ambalo linaelezwa kuwa ni moja kati ya changamoto kubwa ambazo atakabiliana nazo mara tu atakapoingia madarakani hapo mwakani. Kutaka kufahamu hali halisi hiki kizungumkuti kiko vipi, nazungumza na Dr. Timothy Sadera kutoka Atlanta. Na Dr. Timothy Sadera, moja kwa moja, labda ungetueleza hiki kizungumkuti, hali hii ikoje, mwisho wake ni nini na tutarajie nini, na kipi hasa ambacho kipo kwa wakati huu? Watu wengi wamekuwa wakijiuliza nini kitaendelea, hasa watu ambao ni wasikilizaji wetu walioko nje ya Marekani.
Ishara zinazojitokeza ni kwamba hayaonekani kuwa mambo yanaenda vizuri, kwa sababu tangia Jumamosi wakati rais mteule Bwana Biden alipotangazwa, tumeona ya kwamba washirika wakuu ama wafanyikazi katika ikulu ya White House wameachishwa kazi ama wameacha kazi kwa niaba yao. Kwa hivyo yaonekana ya kwamba jambo hili litaendelea, na wengi kama jinsi wamekuwa kiacha kazi, ni kumaanisha ya kwamba kuna wanaokubaliana naye na kuna ambao hawakubaliani na mikakati ambayo Bwana Trump anataka kuichukulia kwa sasa.
Kile ambacho tumekuwa tukikiona hivi sasa, Rais Donald Trump anabadilisha watu vituo, anafukuza watu kazi. Hii ni ishara kwamba yeye bado hafikiri kuondoka madarakani, maana tunajua kuna kesi mbalimbali amezifungua akionyesha kutokubaliana na matokeo. Halikadhalika tunaona shauri hilo hata mwanasheria mkuu naye anaanza kuliingiza katika moja ya ajenda za kuhakikisha kwamba matokeo labda kwa namna moja ama nyingine yanabadilika ya uchaguzi.
Japokuwa watu wengi wamekubaliana kwamba matokeo yalikuwa sawa na pia kura zilizohesabika zilihesabika kwa usawa na hakukuwa na ulagai wowote, lakini Bwana Trump angali anasema ya kwamba yeye hajakubali ya kwamba alishindwa. Lakini hii ni kawaida. Unakumbuka wakati ambapo kulikuwa na ile midahalo kati ya wapiganiaji uchaguzi, yani wakiwashawishi watu waweze kuwachagua. Alikuwa ameulizwa mara nyingi na waandishi wa habari, je, utaweza kukiri ya kwamba utashindwa? Kama utashindwa, yeye alisema moja kwa moja ya kwamba hataweza kukiri, maanake anaamini ya kwamba yeye ndiye mshindi. Kwa hivyo jambo hili linazidi kuleta utata, na wengi bado wanakiri ya kwamba yeye anastahili. Na tunaona huyu mkuu wa sheria naye ameingilia kati kwa kuanza kuweka kesi ambazo zimekuwa katika haswa Pennsylvania, Georgia, Michigan. Wanajaribu kuleta kila aina ya sababu, lakini wahusika wote wanasema ya kwamba hakuna haki yoyote ambayo ilipotoshwa. Hakuna mtu ambaye alipiga kura ambaye hakustahili kupiga kura. Kwa hivyo bado, japokuwa ataleta sheria, lakini bado kutakuwa na shida.
Na suala hili linaweza likaleta ugumu gani katika mfumo mzima wa kubadilishana utawala baina yake na Joe Biden? Maana tunaelewa kwamba shughuli za uapisho zinapangwa kama ilivyo hapo Januari 20, na kama kuna kesi zozote basi ziwe zimekamilika kabla ya zaidi ya mwezi Desemba katikati. Je, hili linaleta madhara gani ama kuleta athari kwa namna gani katika kubadilishana madaraka?
Mandhari ambayo yanaonekana hapa ni kwamba bado kuna pengo, na kati ya pengo hili tunaona kwamba kama Rais Trump hatakubaliana na jinsi uwezekano uliopo, hasa kwanza tukikumbuka kwamba kuna ile kile uongozi wa GSA ama Great General Service Administration ambao ndio wanastahili kutangaza ya kwamba kuna rais mteule ambaye ameteuliwa na watu wakubali, bado kile kikundi cha GSA hakijamkubalia. Na kwa hivyo ukiangalia, wengi wanaweza kumlaumu yule Bi Emily Murphy ambaye ndiye kiongozi ama ndiye anasimamia chama kile. Maanake rais yeyote aliyeteuliwa lazima kwanza akubalike na GSA. Kwa hivyo jambo hili la kuweza kubadilisha mamlaka ni kwamba kama bado hata kikundi hiki hakijakubaliana naye, basi ni kumaanisha kwamba kungali kuna wengi ambao wanasema ya kwamba katika chama cha Republican ya kwamba rais Bwana Biden hajateuliwa. Kwa hivyo jambo hilo pia linaonekana ni kama ukiukaji wa sheria katika demokrasia ya Marekani.
Kwa hali hii kiujumla, wa Marekani wenyewe kwa hivi sasa, kwa mtu ambaye yupo nje ya Marekani, unaweza kumuuliza kwamba wanachukuliaje hali hii au msimamo wao uko vipi kwenye hiki kizungumkuti na hii hali ya sintofahamu?
Hali ya sintofahamu yaonekana kwamba mwelekeo uliopo sasa ni kwamba watu wengi wamekubali, hasa wengi wa Republican wamekubali ya kwamba rais ameshindwa, manake zaidi ya kura milioni 4 ni zaidi ya zile ambazo Bwana Trump alipata. Lakini wachache ambao wangali wanaamini ya kwamba Trump akisema kitu ndiye yeye na lazima wote waegemee upande wake, bado wachache wanakataa na kusema ya kwamba wangali wanataka kupigania. Na kwa uhakika rais mwenyewe amesema ya kwamba yeye hatang'atuka mamlakani kama hajatendewa haki. Na tukumbuke ya kwamba katika jimbo la Pennsylvania ama Georgia ama Michigan, wengi wa waliosimamia kura hizo ni wa Republican, yaani Secretary of State na pia governors, wengine wao ni wa Republican. Kwa hivyo pale panaonekana, hata kama panaonekana ya kwamba wanaweza kuwa na ukiukaji wa sheria aina zile wanazozitaja, lakini shida ni kwamba hawana thibitisho. Na kwa hivyo wasipokuwa na thibitisho, watu wengi wanaona ya kwamba hatutaki mambo haya. Nikupa mfano, jana hivi rais mteule, rais mstaafu Bwana George Bush ambaye ni Republican aliweza kumpongeza Rais Biden na kumwambia ijapokuwa kwamba ameteuliwa sasa ana kibarua kigumu kuunganisha wa Marekani, maanake wamekuwa wametengana sana. Na utaona hata pia tunapomuona bwana Boris Johnson kutoka Uingereza, pia matamshi yake yalikuwa na umuhimu sana ya kwamba wa Marekani wako tayari kuungana na Uingereza ili kuweza kuendeleza kuifanya Marekani kuwa muhimu zaidi ama jinsi ilivyokuwa. Kwa hivyo watu wengi wanakubaliana na, lakini wachache ndio wanaopinga.
Na kile ambacho sasa kwa nadharia ambayo ipo kwamba Joe Biden ni ndiye rais mteule, kwa mazingira yaliyopo ya kisheria, manake Rais Donald Trump anaonekana na jiamini kwelikweli, kwa kile kilichopo, kweli kuna chochote kinaweza kubadilisha matokeo haya? Manake watu wengi wamekuwa wakiuliza hili kwamba je, iweje Rais Donald Trump awe na uwezo ama awe na uhakika wa kufanya haya ambayo anayafanya?
Ukweli ni kwamba bwana Trump hana uwezo wowote, manake katiba na sheria ya Marekani zaidi ya miaka zaidi ya 200 imepita na demokrasia ya Marekani imekuwa ni dhabiti na muhimu. Kwa hivyo sheria hufuatwa katika nchi ya Marekani. Hapa rais hana uwezo wa kubadili, manake hata akibadilisha katika chama chake lazima katiba inenwe na isomwe jinsi ilivyo. Kwa hivyo hana uwezo, ijapokuwa atapatiwa nafasi ya kuteta asikizwe, na pia waseme ya kwamba je, ni wapi ambapo mna utetezi, leteni thibitisho lenu kisha nasi tuweze kuamua katika mahakama kuu. Lengo lake kubwa pia ni kwamba angependa kwenda katika mahakama kuu, kwa sababu sasa pale alikuwa akijisikia hata kabla ya uchaguzi ya kwamba baada ya kumteua jaji mkuu, basi alijua kwamba hata akipeleka kesi kotini, ni kama alikuwa anaona ya kwamba atapeleka kesi kotini katika mahakama kuu atashinda kwa sababu ya upigaji wa kura. Kwa hivyo jambo hili hamna jambo la kuthibitisha ya kwamba ataweza, manake kama kungekuwa na wizi wa ngawira na pengine kungekuwa na uvujaji wa kura, na kama jinsi huyu binti ambaye anazungumza katika msemaji wa ikulu anapodai ya kwamba eti kulikuwa na uibaji wa kura na pia kuna kura ambazo hazikuwa halali, jambo kama hilo wanaulizwa wadhibitishe. Lakini nikimnukuu Mitch Romney ambaye alikuwa ni mpigania, alikuwa anang'ang'ania kuwa rais wakati wa bwana Obama, akiwa ni wa Republican, alizungumza na kusema ya kwamba kama wameshindwa basi lazima wakubali, na jambo la kushinda ukipiga kelele halitaweza kufaa ama kuwafaa wa Marekani. Kwa hivyo naona ya kwamba hatakuwa na lengo.
Asante sana Dr. Timothy Sadera kwa kutueleza hayo yote. Basi tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya Kwa Undani. Muda mfupi ujao tutarejea tena kwa ajili ya sehemu ya pili, na tutaelekea nchini Ethiopia. Nam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani, na tunaelekea moja kwa moja nchini Ethiopia, ambapo mgogoro wa taifa hilo kati ya serikali ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed na serikali kuu ya jimbo la Tigray ambalo lipo kaskazini mwa taifa hilo la Ethiopia, mvutano umezidi kuongezeka katika taifa ambalo hilo linaonekana kuwa na tofauti nyingi za kikabila. Waziri Mkuu Abiy Ahmed alimwagiwa sifa na mataifa mbalimbali ulimwenguni, hata kupata tuzo ya amani ya Nobel. Anakabiliwa na mtihani mkubwa tangu alipoingia madarakani kuanza kuleta mageuzi ya usawa na kuifanya taifa hilo kuungana, taifa ambalo limekuwa na historia ya kuwa na migogoro ya kikabila. Waziri Mkuu wa Ethiopia amesema operesheni za kijeshi zinazofanyika katika mkoa wa kaskazini wa Tigray zina malengo maalum, wakati ambapo miito inaongezeka kwa nchi hiyo kujiepusha na kile kinachoweza kusababisha vita vya wenyewe kwa wenyewe. Kwa upande wake, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametaka pande zinazohusika kukaa chini na kutatua tofauti zao ili kunusuru raia ambao hawana hatia kuwa matatani. Hayo yakiendelea, tayari tunaelezwa kwamba watu kadhaa tayari wameshakimbia katika eneo hilo kuepusha kuepusha kupata madhara kutokana na mapigano yanayoendelea. Lakini kile ambacho kinaonekana kiongozi wa eneo hilo la Tigray, Debrestion Gabriel Michael, amesema mapigano yaliendelea kwenye eneo la magharibi mwa mkoa huo, na kwamba wanajeshi wa serikali wanakusanyika mpakani katika mikoa jirani ya Amhara na Afar, na amesema vile vile wana nguvu na vifaa vya kutosha vya kijeshi kukabiliana na uvamizi kutoka nje. Hili swala limezua wasiwasi mkubwa kwa kutokea kwa vita na uhasama wa muda mrefu kati ya serikali ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed na chama cha Tigray People's Liberation Front TPLF, ambacho maafisa wake wanalemka kuwa wametengwa chini ya utawala wa waziri mkuu huyo, na wanamlaumu Abiy Ahmed kwa kuchochea vita na kutoa madai yasiyokuwa na ukweli ili kuhalalisha uvamizi dhidi ya jimbo la Tigray. Kutaka kufahamu kiini cha mzozo huu, nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa barani Afrika, Majid Mjengwa kutoka nchini Tanzania. Majid, kwanza tukianza, tupe historia fupi ya huu mgogoro. Unatokea wapi? Unaanza vipi?
Yani, shukra sana Idi Ligongo. Ni historia ndefu, lakini kwa kutokana na muda tuangalie kwanza TPLF kwa maana ya Tigrinyas People's Liberation Front. Hawa ni watu wa kaskazini kwa maana ndio ambao huko nyuma walitawala siasa za Ethiopia. Ni watu wenye 5% tu ya watu wa Ethiopia, lakini walikuwa na nguvu na ushawishi wakati huo. Na huko nyuma kabisa, miaka 70, hawa pamoja na wenzao wa Eritrea walipambana na utawala wa Mengistu. Miaka 90 ukaporomoka, wakaingia madarakani. Namkumbuka Meles Zenawi, huyo anatokea kwenye kaskazini pia na Tigrinya. Mwezi Agosti mwaka huu ilipaswa kuwe na uchaguzi ambao ulipelekwa mbele kwa maana ya kwamba serikali ya Abiy Ahmed yeye aliona korona ni kizuizi kikwazo cha kuendesha uchaguzi huo, na kwamba ufanyike mwakani. Watu wa Tigrinya kaskazini kule ambao ni jimbo linalojitawala na chama chao cha TPLF, wao walichuka hayo makubaliano, wakafanya uchaguzi na hapo ndicho hasa kisa cha mgogoro huu, kwa maana Abiy Ahmed rais waziri mkuu wa shirikisho akasema kwamba hicho ni kinyume cha katiba, na wenzao pia wa Tigrinya wanasema hawa nao wamekwenda kinyume cha katiba kwa sababu uchaguzi ulikuwa ufanyike. Ndipo hapo hivi karibuni Abiy Ahmed akatuma majeshi, kwa maana ya kwamba watu wa Tigrinya walifanya mashambulizi inasemwa kwenye kambi ya jeshi na kuchukua silaha nzito nzito na kuendesha mapambano. Kwa sasa hivi hakuna waandishi wa habari wanafika huko kaskazini, lakini pia inasemwa hakuna pia mitandao ya kaskazini ya Ethiopia. Lakini tishio kwa amani ya Ethiopia kwamba kuna tishio la vita vya wenyewe kwa wenyewe, lakini pia hata nchi jirani za Eritrea na Sudan huenda zikaingia kwenye mgogoro huo.
Sasa kile ambacho kinaonekana mpaka hivi sasa kwenda mbele, kuna viashirio vyovyote vya kuonekana kwamba Ethiopia ikajitenga na eneo ama jimbo hilo?
Dhamira ya jimbo la Tigrinya ni kujitenga na utawala wa Ethiopia, kwa maana utawala wa serikali kuu, na hicho ndicho ambacho Abiy Ahmed anajaribu kuzima kwa nguvu zote, ikiwamo jeshi na jeshi la anga. Lakini tofauti ya pande zote mbili hizi, wale wa Tigrinya wao wana morali zaidi, wanaonekana wana hari zaidi, wanajua ule uwanja wa mapambano kwa sababu kuna mlima na ndio maeneo yao. Wakati huo serikali kuu huenda wakapata tabu kama hawatakuwa na morali ya kuweza kupambana na wa Tigrinya. Kwa hiyo dhamira ya Tigrinya ni kujitenga. Na wengine katika majimbo mengine watakapofanya uchaguzi, nao watatoa sura ya kama mgogoro huu utakuwa mgogoro mkubwa wa vita vya wenyewe kwa wenyewe. Lakini kuna jitihada za Umoja wa Afrika na Jumuiya ya Ulaya kujaribu kuwaweka mezani pande zote hizi mbili ziweze kujadiliana kupata suluhu ya amani, lakini kwa hali ilivyo sasa hivi ni giza mbele katika Ethiopia.
Mtu anaweza akawa anajiuliza, hili eneo la Tigray ama Tigrinya lina nguvu kiasi gani mpaka likaamua kutaka kujitenga kwa kuangalia swala zima la kiuchumi, rasilimali na mipango yote ile ambayo inaweza kufanya nchi ikajitegemea.
Na kabisa hata mwaka 80 hata 80 tulipopata walipokuwa na mgogoro kule na kama na njaa kubwa iliyopelekea laizo hizi misaada kama wakati huo watu wengi walikufa, watu milioni moja kuingia na nukta mbili walifariki kwa sababu ya njaa. Na kulikuwa na vita vinavyovuguvugu la vita vya wenyewe kwa wenyewe na vikaendelea. Lakini leo unapojiuliza katika maendeleo ya Ethiopia, hawaridhiki uwatiria kwa sababu mabadiliko yaliyofanywa na Abiy Ahmed yamepelekea wanadani wao wao kuminywa zaidi, hawana ushawishi tena katika serikali kuu. Na pengine kwa kujitenga wanadani sasa watakuwa na mamlaka zaidi. Sasa wako jirani na Eritrea, namna gani wataweza kuendesha uchumi wao? Ni swali la kusubiri kuona watafanyaje, lakini nafikiri pia dhamira yao hoja na kwamba wabaki kuwa ni wajitawale, lakini pengine kuingia tena Ajishababa kama alivyofanya miaka 90 kuchukua kiki nzima ile kupata nusu.
Kile ambacho mtu anaweza kuwa anajiuliza, manake waziri mkuu wa sasa Abiy Ahmed amekuwa akitambulishwa katika jumuiya ya kimataifa kama kiongozi wa mfano mpaka akafikia hatua ya kupata ile tuzo ya amani ya Nobel, hasa ikiangaziwa namna alivyoondoa mgogoro baina ya Ethiopia na Eritrea. Kwa swala hili unadhani linaweza lika mtia matope waziri mkuu? Manake vikosi vya jeshi vimekwenda eneo la Tigray kule, wanalalamika kwamba wanajeshi wameingia wamekufanya uvamizi na kushambulia watu. Taarifa zinaeleza vile vile baadhi ya watu wameanza kukimbia katika eneo hilo kwenda nchi jirani za Sudan. Nini ambacho unaweza kutueleza Majini Mjengwa?
Kwanza kabisa mkataba ule wa amani kati ya Eritrea na Ethiopia ndio uliopelekea Abiy Ahmed kupata ile tuzo ya Nobel kwa sababu ilikuwa ni kitu kikubwa sana. Lakini nyuma ya fikra za Abiy Ahmed, kwa sisi wachambuzi tunaona alikuwa akitafuta namna ya kupunguza nguvu za TPLF, wale wa Tigray na jeshi lao, wakiwa na nguvu sana kwa kuwa na ushirika na amani na Eritrea, kitu ambacho sasa hivi amefeli kwa sababu wamerudi tena na nguvu, wameweza kufanya uchaguzi nje ya makubaliano. Na zao kubwa la mgogoro huu kama ulivyosema, ulivyodokeza, ni wale wakimbizi ndani ya Ethiopia sasa hivi milioni moja laki tisa, wanaelekea kwamba watakuwa wengi zaidi kufikia hata milioni tisa, wanasema watafiti na wafuatiliaji wa masuala ya migogoro. Sasa hili ndio zao ambalo ndio likapelekea njaa, likapelekea Ethiopia kuwa na watu wengi watakaoondoka kwenda nchi za jirani. Kwa hiyo mgogoro huu usipopatiwa ufumbuzi wa haraka, yawezekana ukazaa matatizo mengine hata kwa nchi jirani. Tusisahau kwamba Ethiopia pia inapakana na nchi jirani na sisi ya Kenya. Kwa hiyo changamoto za Ethiopia kwa namna moja au nyingine zinaweza zikaathiri Afrika ya Mashariki.
Na suluhisho lake, wachambuzi, wataalamu, wadadisi wa mambo wanasema ni nini?
Suluhisho bila shaka lote linatakiwa pande zote mbili ziondoe ile hali ya kutaka kwamba mmoja lazima ashinde, kwa sababu watashindwa wote tayari. Tunaona kabisa, wachambuzi wanaona kabisa kwamba Watigrinya wana uwezo wa kuhamasisha kikosi cha watu zaidi ya nusu milioni kwa mwanamgambo. Kwa hiyo meza ya mazungumzo lazima itafutwe, ikimbiliwe, watu waweze kuongea. Sasa inahitaji ni bahati mbaya pia kwa Ethiopia wakati huu ambapo wanapata matatizo hayo, dunia pia inaangazia Marekani na uchaguzi wake na kinachoendelea, lakini dunia pia imekumbwa na changamoto ya COVID. Hili nalo litia mashaka, lakini tuna imani kwamba Umoja wa Ulaya, Umoja wa Afrika kwanza, alafu Umoja wa Ulaya na Umoja wa Mataifa wanaweza wakaongeza jitihada zao kwa kufanya pande zote mbili ziweze kukaa kwenye meza majadiliano kunusuru uhai wa watu wengi katika Ethiopia na nchi jirani.
Asante sana Majini Mjengo kwa kutueleza hayo yote kutoka hapo Tanzania. Na hapa tunakamilisha matangazo ya Kundani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukran kwa kuwa nami.